μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Από το αίμα της τραυματισμένης ψυχής ουδέποτε σβήνονται από την κόνη του χρόνου. Θρονιάζονται στην ιστορία. Γίνονται γραφή ανεξίτηλη που μεταδίδει στους αιώνες ιερά κληροδοτήματα, αλλά και προσταγές για τους επιγόνους. Μετουσιώνονται σε φως ανέσπερο που φωτίζει και αγιάζει τους δρόμους των πεπρωμένων. Εμπνέει, συντηρεί και κρατά όρθια τη συνείδηση. Μετατρέπεται στην αιχμή του δόρατος της διεκδίκησης των ανθρώπων που κοσμούνται από το φιλότιμο και τη λεβενδιά της ανθρωπιάς. Με αυτή τη σύντομη προημιακή σκέψη θέλω να καλωσορίσω ένα σύγχρονο άνθρωπο του πνεύματος, ερευνητή, μελετητή, συγγραφέα και φίλο, τον Άντρο Παυλίδη. Με τον Άντρο θα αποτολμήσουμε μια ιχνηλασία στους αιώνες. Θα επιχειρήσουμε την νοερή θέαση των δραματικότερων ημερονυκτίων του γένους, την άλωση και την πτώση της βασιλείδος των πόλεων της Κωνσταντινούπολης, τη φοβερή θυσία στην πύλη του Ρωμανού ενός Ινδάλματος, του στερνού βασιλιά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που αντιλάλησε την παμπάλαιη ιαχή των Ελλήνων του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, το δε την πόλην σιδούνε ούτε μόνες την ουδαλουτινός των κατοικούντων εν αυτή. Κυνήγαρ γνώμη, πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα της ζωής ημών. Και αυτά επειδή πλησιάζει η αποφράδα επέτειος των 550 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και την πτώση της βασιλείδος των πόλεων και βέβαια της οικουμενικής αυτοκρατορίας, ελληνικής αυτοκρατορίας των μέσων χρόνων. Αγαπητέ μου Άντρο, είναι με χαρά πολύ που σε καλωσορίζω, να είσαι πάντα καλά και να έρχεσαι συχνά και εδώ πάνω.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι είναι τιμή για μένα να με φιλοξενείς εσύ προσωπικά και στην σημαντική αυτήν εκπομπή σου, εκπομπή προβληματισμού, που πραγματικά σήμερα τέτοιες εκπομπές έχουμε πραγματική ανάγκη.
Αγαπητή μου Άντρο Παυλίδη, φίλε μου, σε λίγες μέρες, όπως είπε και προηγουμένως, έχουμε την αποφράδα επέτειον της 29ης Μαΐου του 1453. Είσαι ένας βαθύς μελετητής της ιστορίας. Εκτιμώ συνεχώς και το λέω, το ομολογώ και το γράφω, την ιστορική σου έρευνα και τη συγγραφή. Και θα ήθελα να απευθυνθούμε σήμερα στον κόσμο και στις χιλιάδες των φίλων που έχουν την καλοσύνη να μας ακούν, να συνεργάζονται μαζί μας, γιατί θα ήθελα να ζήσουμε ξανά εκείνες τις τραγικές ώρες του έθνους. Κατ' εμέ ήταν οι τραγικότερες πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή και την επακολουθήσασαν Κυπριακή καταστροφή μετά από την Προδοσία, γιατί θα ήθελα να επικοινωνήσουμε προπαντός με το πνεύμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των δραματικών εκείνων ημερών από το 1449 μέχρι το 1453, όταν η πόλης Εάλο. Μπορείς, αγαπητέ μου, θα ήθελες, Άντρο μου, σε παρακαλώ, να έχεις τον κύριον λόγο σε αυτήν τη συνομιλία μας, στο διάλογο μας. Και ύστερα, στην εξέλιξη της συνομιλίας μας, θα σε παρακαλούσα πολύ να μας κάνεις μια διαγραφή της ιστορίας, της πόλης όπως την είδες τα τελευταία χρόνια. Άντεξες και πήγες, εγώ δεν αντέχω να πάω, ίσως λόγω ηλικίας αν θέλεις, αλλά θα ήθελα να μας συνδέσεις με το πνεύμα, το διαχρονικό πνεύμα της Κωνσταντινούπολης, της καρδιάς, της καρδιάς μας, της κολυβήθρας, της ψυχής μας, με την Αγιά Σοφιά.
Γιάννη μου, πήγα πράγματι πριν 2-3 χρόνια, γιατί στο πλαίσιο της έρευνας για τη συγγραφή της ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έπρεπε να δω και να περπατήσω και να μετρήσω και να ψηλαφίσω αυτήν την πρωτεύουσα του ελληνισμού. Είναι πραγματικά κάτι το συγκλονιστικό και το απερίγραπτο να ευρίσκεται κανείς στην Κωνσταντίνου πόλη, στην Αγία Σοφιά και σε όλα τα άλλα τα μνημεία που σώζονται σήμερα. Και είναι δείγματα ενός πρωτοφανούς πολιτισμού, ενός μιας έξαρσης του πνεύματος, μιας έξαρσης των τεχνών, και ακόμα είναι τα λίγα εκείνα που σώζονται και δεν σώζονται στην μεγαλοπρέπεια της εποχής εκείνης. Σώζονται κάποια ψηφιδωτά στην Αγία Σοφία για παράδειγμα, αλλά δεν σώζεται ολόκληρος ο διάκοσμος. Αντιθέτως, μολύνεται με τις επιγραφές από το Κοράνι και τα άλλα τα πρόσθετα Οθωμανικά.
Οι λαϊλασίες, με συγχωρείς που σε διακόπτω, επιβεβαιώνουν τον Ζορζ Κλεμανσό όταν είπε: από όπου πέρασαν, αφάνισαν τον πολιτισμό των ανθρώπων.
Μιλούμε για τους Οθωμανούς.
Ναι.
Κοίτα, για να πούμε τα σίγα σίγα και τη σκάφη σκάφη, είναι ένας λαός παρασιτικός. Μερικοί μιλούν για το ότι μα είναι η ηγεσία ο λαός. Πέστε μου, απαντώ εγώ, έναν έστω παράδειγμα συνεισφοράς αυτού του λαού καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του εις των παγκόσμιων πολιτισμών.
Εμφανίστηκαν από το τίποτα και εξακολουθούν.
Και έκτοτε ζουν παρασιτικά. Ολόκληρη η ζωή τους είναι: δουλεύεις εσύ, τρώω εγώ.
Κωνσταντινούπολη, λοιπόν.
Λοιπόν, έτσι έγιναν και τότε και κατέφαγαν σιγά σιγά το σώμα της αυτοκρατορίας από τον 10ο-11ο αιώνα.
Ναι.
Δηλαδή, όταν φτάσαμε στον 15ο, στα μέσα του 15ου αιώνα, το 1450-53, που ήταν η άλλωση, αλλά και λίγο πιο πριν, ήδη δεν υπήρχε Βυζαντινή αυτοκρατορία. Είχε καταφαγωθεί και αυτό που αποκαλούμε, που ήταν τότε ως Βυζαντινή αυτοκρατορία, ήταν η ίδια η Κωνσταντινούπολης με τα προβλήματα της, και να αφαιρθούμε ύστερα στα προβλήματα που αντιμετώπιζε τότε, μαζί με μια μικρή έκταση ολόγυρα και δύο άλλα Βυζαντινά κέντρα χωρίς επικοινωνία μεταξύ των, ο Μιστράς, ο Μοριάς και η Τραπεζούντα στον Πόντο. Η αντίστροφη μέτρηση, αν θέλεις, είχε αρχίσει από το 1204, όταν η πόλη σαλώθηκε για πρώτη φορά από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας, λαιλατήθηκε άγρια και όλες, παρεμπιπτόντως, όλες οι Τούρκοι σήμερα σου λένε ότι μα δεν είμαστε εμείς που τα κάναμε, εμείς είναι οι σταυροφόροι. Εν πάση περιπτώσει, το ρίχνουν και όλοι, παρά το ότι και η λασία με τους σταυροφόρους ήταν τεράστια.
Είναι δεδομένη.
Ναι.
Και ύστερα και οι παρεμβάσεις εκείνη
του και τα μουσεία της Ευρώπης και η Βενετία και το Βατικανό και πάνε γεμάτα από ιερά λείψανα και έργα τέχνης και άλλα που λέτε.
Όπου πάμε θα τα βρούμε.
Από την Κωνσταντινούπολη.
Ακόμα και στα ιερά βήματα εκκλησιών στην Ιταλία θα βρούμε τα κλεμμένα τεκμήρια.
Στην Ιταλία, για παράδειγμα, υπάρχει το σώμα ενός Κυπρίου Αγίου ολόκληρο, του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος.
Ναι.
Το οποίο σώζεται στη Βενετία, το οποίο πήραν από την Κωνσταντινούπολη.
Παρενθεντικά θα ήθελα να πω πως κάποια ώρα θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί για τους Γκρεκάνους της Κάτω Ιταλίας, τους επισκέφθηκε, έκανα έρευνα, αλλά κάποια άλλη ώρα. Λοιπόν, Κωνσταντινούπολη.
Λοιπόν, αυτή η πόλη είχε αντιμετωπίσει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα μετά την άλωση από τους σταυροφόρους το 1204 και εξής. Κατόρθωσε ένα διάστημα με την αυτοκρατορία της Νίκαιας που ξανά έγινε μετά Κωνσταντινούπολης κλπ.
60 χρόνια.
Να αναγεννηθεί ως ένα βαθμό, κυρίως πνευματικά, αλλά είχε πάυσει έκτοτε να αποτελεί την υπερδύναμη, την αυτοκρατορία, και ήτο σταδιακά έγινε έναν ακόμη κράτος από τα πολλά που υπήρχαν, εξαρτώμενων από πάρα πολλούς παράγοντες. Η πλημμυρίδα των Τούρκων, των Οσμαναλίδων, του Σουλτανάτου του Ρουμ κλπ, που είχαν κατακλείσει τη Μικρά Ασία και την είχαν κατακλείσει όταν η πόλη σε βάλε το από την Δύση.
Μάλιστα.
Και δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει, κατέφαγαν το σώμα της αυτοκρατορίας, η οποία αντιμετώπιζε και τους Βουλγαρούς από τον Βορρά και τους Κομάνους και τους Σέρβους και τους Δυτικούς
και τα εσωτερικά.
Ναι, τους Νορμανδούς κλπ. Βεβαίως και οι εσωτερικές αντιζηλίες και τα πάθη που πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις αυτοκρατορίες υπήρχαν. Και ανά στην Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο. Ήταν λοιπόν μια αδύνατη πόλη πια. Και ήταν η ίδια η Κωνσταντινούπολη η οποία αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα και το κυριότερο που αντιμετώπιζε σε ό,τι αφορούσε τουλάχιστον στα θέματα άμυνας ήταν αυτή τούτη η μεγαλοσύνη της. Διότι η πόλη τα χρόνια τα παλαιά της ακμής είχε τόσο πολύ μεγαλώσει, ήταν η πολυπληθέστερη χώρα πόλης του κόσμου. Ναι. Η σύγχρονη έρευνα με τα διάφορα στοιχεία υπολογίζει ότι στα χρόνια της ακμής 8ο-9ο αιώνα και λοιπά θα πρέπει οι κάτοικοι της να υπερεύαιναν το μισό εκατομμύριο, ίσως να έφταναν και τις 800.000. Ναι. Τεράστιος αριθμός για την εποχή εκείνη. Και επί Θεοδοσίου Β, αρκετά πιο πριν, είχε επεκταθεί ακόμη περισσότερο και είχαν γίνει τα χερσαία τείχη. Ναι. Πολύ μακράν. Η πόλη επήρε ως εκ της μεγάλης ανάπτυξης μια τεράστια ανέκταση. 21 ολόκληρα χιλιόμετρα ήταν η περιφέρεια των τειχών της και την εποχή της κέρυας απειλής από τους Οθωμανούς δεν είχε πια τις δυνάμεις να επανδρώνει όλα αυτά τα τείχη. Πρέπει να πούμε ότι το 1453 επολιορκήθηκε από περίπου 200.000 Οθωμανούς και οι υπερασπιστές της πόλης ήταν 8.000.
5.000 Έλληνες και 3.000 υπό τον Λόγκον Ιουστινιάνη.
Ναι, ήταν οι Γενοβέζοι, ναι. Λίγοι Βενετοί, οι οποίοι είχαν και αντιζηλίες μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ήταν ένα σύνολο 8.000.
Ξέρεις, λοιπόν,
και αυτή η μεγάλη έκταση των τειχών και τα θαλασσινά και τα χερσαία δεν μπορούσαν πια να...
Ο Φλαντανελάς με τα λίγα του πλοία τι θα έκανε, ο ναύαρχος της αυτοκρατορίας, ναι. Ο οποίος ήταν μια ηρωική μορφή βέβαια. Αλλά ξέρεις, Άντρο, θα ήθελα να πάμε στο Μιστρά 1449. Υπάρχει εκεί μια γιγαντιαία μορφή, μια θρηλυκή μορφή, ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης. Αδερφός του Ιωάννη Παλαιολόγου πέθανε και τον κάλεσαν να φορέσει το ακάνθινο στεφάνι που του επρότεινα. Το στέμμα εκείνο τον καιρό ήταν ακάνθινο στεφάνι.
Ιδίως στην περίπτωση του Κωνσταντίνου, του Παλαιολόγου, να το πούμε να τους κατάλα.
Ήταν Δραγάτσης και βέβαια τον γνωρίζουμε ως Παλαιολόγο.
Ως Παλαιολόγο.
Αλλά
ο τελευταίος ζωνός
αυτοκράτος. Ανέφερα το επίθετο, ναι. Χάριν,
ναι.
Για την ενημέρωση του κόσμου.
Γνώριζε πράγματι ότι δεν είχε ελπίδες και αυτή ήταν το μεγάλο συνήθω.
Το μεγαλείο του αυτό είναι.
Το μεγαλείο του. Δηλαδή γνώριζε ότι δεχόμενος το στέμμα και πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη πήγαινε για να πεθάνει. Δηλαδή το να την καταλάβαναν οι Τούρκοι πια, όπως σου είπα, είχε ολόκληρο η αυτοκρατορία αλωθεί και έμενε μόνο η πόλη και έναν κομμάτι γύρω-γύρω. Από τον είχε ήδη χτίσει στο Βόσπορο ο πατέρας του Μωάμεθ του Δευτέρου, ο Μουράτ.
Το Ρούμελι Χισάρ.
Μάλιστα. Το οποίο ήταν. Όχι, το Ανατολού Χισάρ.
Α, το Ρούμελι ήταν το απεδό.
Το Ρούμελι ήταν το απεδό που έχτισε ο ίδιος ο Μωάμεθ. Ναι. Χτίσει προηγουμένως από εκεί, στην Ασιατική Ναχτή, το Ανατολού Χισάρ, ελέγχοντας και τον Βόσπορο ουσιαστικά. Λοιπόν, ήταν θέμα χρόνου. Δηλαδή δεν ήταν τότε, θα ήταν ύστερα από ένα χρόνο, ύστερα από δύο χρόνια. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ήξερε ότι έπρεπε να πάει εκεί. Ήταν ένας άλλος Λεωνίδας που επήγαινε στις Θερμοπύλες γνωρίζοντας συνειδητά ότι πρέπει να παραμείνω εδώ για να αγωνιστώ. Και το απόσπασμα που διάβασες, το την πόλη Σιδούνε, που ίσως ήταν καλό για τους ακροατές να το μεταφράσεις κιόλας, είναι μια σπουδαία απάντηση του Κωνσταντίνου. Γνωρίζοντας, σου λέω, ότι αυτό είναι μια. Ήταν αυτόν που του εζήτησε ο.
Ναι. Του ζήτησε
ο Μωάμεθ να παραδώσει την πόλη.
Μου είπες να κάνω μετάφραση.
Ναι.
Δεν θα κάνω μετάφραση, αλλά θα διαβάσω εκείνο που έγραψε ο Καζαντζάκης στην τραγωδία Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
Μάλιστα.
Μάθε πως όλα πια συνάχτηκαν τα σκέρια μου και ένα μονάχα προσδοκούν. λέει ο Σουλτάνος, το γιαταγάνι μου να σηκωθεί και να μολύσει γιουρούσι. Μα πρώτα βασιλιά, λόγω φιλιά σου στέλνω τα φλάμπουρα με τους δικέφαλους αητούς σου. Κατέβασε τα πια από τα πέρφανα κοντάρια, το μισοφέγγαρο να ανέβει του προφήτη και τις χαλκόδετες καστρόπορτες της πόλης ειρηνικά χαράματα άνοιξε να μπούμε και με τον Μουχαμέτη ορκίζουμε να αφήσω και σένα και όλους τους αρχόντους σου να φύγετε απείραχτοι μαζί με τα κρυβά αγαθά σας. Και απαντά ο παλαιολόγος κατά Καζαντζάκη, αν θες να πορευτείς μαζί μας τον μουσουλμάνων βασιλιά, χαρά μεγάλη σε μένα, στους αρχόντους στον λαό μου, και άκου, τα κάστρα και τις γης που μου άρπαξες, το πλήσιο το ψυχομέτρη που μου σκλάβωσες, τα σβήνουμε απ' την παλιά κληρονομιά μας, χαρισμά σου. Και ακόμα φόρο εγώ θα σου πληρώνω και όλες σου τις ανομιές και τις ντροπές θα τις ξεχάσω. Να τραβηχτείς μονάχα ειρηνικά από την πόλη και μη γυρεύεις ότι μια ψυχή γενναία και πέρφανη ποτέ δεν θα δεχτεί να δώσει πιο πάνω από τη ζωή η τιμή θρονιάζει του ανθρώπου. Και ομόγνωμα όλοι μας και ελεύθερα κρατώντας στα χέρια το σταυρό και τα άρματα απαντούμε, δεν παραδίνουμε την πόλη, τη ζωή μας πήραμε απόφαση να δώσουμε απροσκύνητα για λευτεριά στο χώμα ετούτο πολεμώντας. Καλώς για το ακριβό χατήρι της και ο χάρος. Εξανάκουσες πιο ωραία αναπόδοση.
Αυτό του η στίχη του Καζαντζάκη, αυτή από την τραγωδία Κωνσταντίνος Παντελεός.
Κωνσταντίνος Παντελεός.
Που λέει δεν υπάρχει ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι.
Ναι.
Λοιπόν, βασίζεται ουσιαστικά πάνω στην πραγματικότητα. Πάει στα λόγια του Παλαιολόγου.
Είναι η απόδοση,
την απάντηση,
ναι.
Όπως τη δίνει ο χρονικογράφος, ο Φραντζής.
Ναι.
Ότι το να σου παραδώσω την πόλη δεν είναι υπόθεση δική μου ούτε κανένας άλλου των κατοίκων σε αυτής ξεχωριστά, διότι κοινή απόφαση όλων είναι να πολεμήσουμε και να πεθάνουμε μέχρι και τον τελευταίο.
Αυτοπροαιρέτως αποθανούμε. Ναι. Και ούφισόμεθα τη ζωή ζημών.
Ναι. Αυτή είναι η απόφαση μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα, δεν είναι δικό μου υπόθεση να σου παραδώσω την πόλη. Δεν έχω τέτοιο δικαίωμα.
Αυτός λοιπόν, ο ηγέτης, αυτό το ίνδαλμα της ηγεσίας, δεν ξέρω άλλον ηγέτη αυτού του ύψους.
Γι' αυτό και πέρασε στον θρύλο. Και υπάρχουν τόσοι θρύλοι για μαρμαρωμένο βασιλιά, για ψάρια κλπ. Που αν θες κάποια στιγμή να τα πούμε και αυτά, διότι έτσι περνούν οι άνθρωποι στον θρύλο, αγαπητέ μου Γιάννη.
Και ήταν, λέει ο ιστορικός Φραντζής, ο φίλος του, ο παλαιολόγος, που έπεσε δίπλα του στην πόλη, στην πύλη του Ρωμανού, 49 χρόνων, 3 μηνών και 8 ημερών. Από τη μαρτυρία εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γεννήθηκε γύρω στις 20 Φεβρουαρίου του 1404. Τον λόγο όμως έχεις εσύ.
Λοιπόν, του ζητήθηκε όντως να παραδώσει την πόλη, αλλά πηγαίνοντας εκεί, ο άνθρωπος αυτός στο λίγο διάστημα που ένα-δύο χρόνια που έμεινε αυτοκράτορας εκεί πέρα, κατέβαλε πραγματικά πάρα πολλές προσπάθειες καλύτερη οχύρωση τη πόλη, να εξεύρει δυνάμει, να οργανώσει των στρατών. Εξαρτάται η βασιλεύουσα τότε και από του Γενουάτε, οι οποίοι είχαν βάσει εκεί στο Καλατάν απέναντι,
ναι.
Και του Βενετού και άλλου. Είχαν προηγηθεί αγωνιώδει προσπάθειε και εκκλήσει και από τον πατέρα του, τον Μανουήλ, τον Παλαιολόγο.
Μάλιστα.
Και άλλου.
Ήταν καλό βασιλιά ο Μανουήλ.
Ζήτησε απεγνωσμένα και προσφέρθηκε να δώσει και στον Πάπα ό,τι ήθελε, δηλαδή να του εντάξει.
Ήθελε να σώσει την πόλη.
Ναι, για να σώσει
και
την
για τα άλλα βλέπαμε.
Λοιπόν, και γνώριζε πια ότι δεν μπορούσε να περιμένει βοήθεια ούτε από την χριστιανική Δύση, ούτε από τον χριστιανικό Βορράν, ούτε και πουθενά αλλού. Και παρέμενε πια το θέμα, είτε αποδέχεσαι την μοίρα σου και. Όπως λέει και το κείμενο που διάβασες εκεί πέρα, σε αφήνει ο κατακτητής και πας στο καλό και εγκαθίστασαι σε μια αυλή της Ευρώπης εξώς και ζεις καλά τα τελευταία σου χρόνια, είτε μένεις εκεί και πεθαίνεις.
Είναι λοιπόν, ένας θρόνος που λέει, στην που εξορία, λέει ο ποιητής, είτε ένας θρόνος στην αθανασία.
Ναι, είναι αυτό που λέει και ο ποιητής, ότι σπάνια στο η ζωή του ανθρώπου έρχεται η στιγμή που το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι.
Ναι.
Θα πει. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος είναι μια τραγικότατη μορφή Έλληνα, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε επίσης αυτό, διότι υπάρχει και μια τάση σήμερα να αποελληνικοποιούμε μερικά πράγματα. Ήταν Έλληνες αυτοί.
Ο φρακολεβατινισμός λοιπόν, είναι κληρονομιά η Αμερική.
Διότι, ναι, δεν ξέρω, ίσως να είναι και μόδα, ίσως δεν ξέρω να έχουμε αυτό να υποτιμούμε κάθε τι το ελληνικό και είναι ντροπή μας. σαν Έλληνες, να μην αποδεχόμεθα την ιστορία μας και να μην νιώθουμε περηφάνεια για την ιστορία μας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος και οι Έλληνες που ήταν μαζί του, αυτοπροαιρέτως, ναι, πήραν την απόφαση να αγωνιστούν και να πεθάνουν. Δεν είχε σωτηρία η πόλη και το ήξερε. Και εκείνη το μεγαλείο τους. Όπως και ο Λεωνίδας Θερμοπύλης, όπως είπα προηγουμένως, το ήξερε.
Μάλιστα.
Αλλά και περισσότερη τιμή τους πρέπει, λέει, όταν προβλέπουν και προβλήματα, ότι ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος και οι μύδοι επιτέλους θα διαβούν.
Εδώ είναι το μεγαλείο του ανθρώπου και το μεγαλείο του ηγέτη.
Λοιπόν, και όπως είπα, έτσι περνούν πια οι ήρωες στον θρύλο. Δεν τους χωράει πια η ιστορία. Η ιστορία είναι μια ψυχρή καταγραφή. Δεν τους χωράει. Εκείνη η ψυχρή καταγραφή και περνάνε πια στο θρύλο. Γίνονται άειλες μορφές που πλανώνται και τροφοδοτούν συνεχώς τη λαϊκή φαντασία.
Αγαπητέ μου Άνδρο Παυλίδη, κάνουμε το βύθισμά μας στους αιώνες. Είναι Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, μισή ώρα πριν το ξημέρωμα, περί την δευτέραν ηλεκτροφωνίαν. Η πρώτη έφοδος στην πύλη του Ρωμανού, όπου το τείχος ήταν κατεστραμμένο, έχει αρχίσει.
Στην περιοχή της πύλης του Ρωμανού, που είναι προς το βόρειο άκρο της πόλης, λίγο πιο βορειοδυτικών, δυτικότερα του βορείου άκρου της πόλης, που είναι οι Βλαχέρνες, η πύλη του Ρωμανού είχε δεχθεί το κυριότερο όγκο της Οθωμανικής επίθεσης, και η περιοχή εκείνη της πύλης του Ρωμανού, και όχι μόνο την ημέρα εκείνη, την Αποφράδαν Τρίτη, αλλά εξ αρχής. Είχε επικεντρώσει τις δυνάμεις του ο Σουλτάνος σε εκείνη την περιοχή των τυχών και είχε κατασκευάσει και εκείνο το τεράστιο κανόνι, το οποίο...
Ο Ουρβανός,
ναι,
ο
ναι.
Οποίος έφυγε από τους Έλληνες επειδή δεν είχαν τόσα λεφτά να του δώσουν όσα του έδιναν οι Τούρκοι.
Ναι, ήταν μισθοφόρος.
Πρόδωσε,
ναι. Ναι. Το μεγαλύτερο κανόνι που παρουσιάστηκε μέχρι τότε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Και χτυπούσαν επιμέρες συνεχώς τα σημεία εκείνα, ναι, των τυχών. Εκεί τώρα από τους χρονικογράφους δεν είναι απόλυτα καθαρά τα ξεκαθαρισμένα τα πράγματα, υπάρχει μια ελαφρά σύγχυση ως προς τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, ο οποίος δεν ήταν σε ένα σημείο αλλά έτρεχε συνεχώς,
ναι,
γύρω-γύρω στα τείχη.
Προσπαθούσε να συγκρατήσει, ναι, τους αγωνιστές.
Και φαίνεται ότι είχε μαζί του και έναν, είχε κρατήσει πίσω μια εφεδρία με την οποία είχε έτοιμη να στείλει οποτεδήποτε εκεί που χρειαζόταν,
ναι,
βοήθεια. Και έτσι διέτρεχε την κατάσταση. Τα τείχη γύρω-γύρω, εμψυχώνοντας τους μαχητές και μετέχοντας και ο ίδιος όπου ήταν ανάγκη. Συνέβη τότε, προκλήθηκε ένας πανικός, κυρίως στους μεταξύ των γεννουατών, που ήταν περίπου 800-900, όταν ο Τζουστινιάνη, ο αρχηγός τους,
ο Λόγκος Ιουστινιάνης, ναι, όπως τον λέμε, ναι,
πληγώθηκε
επιπόλαια
και απεχώρησε, αποτραβήχθηκε,
ναι,
από τη μάχη και δημιούργησε στους δικούς του μια κατάσταση πανικού. Αλλά εν πάση περιπτώσει το τείχος στην περιοχή της πύλης του Ρωμανού άρχισε να υποχωρεί, άρχισε να κάμπτεται η αντίσταση εκεί πέρα, οπότε ο Παλαιολόγος με τους λίγους που είχε ως εφεδρίαν για να τρέχει και να βοηθά εκεί που ήταν περισσότερη η πίεση, έτρεξε να αγωνιστεί στην πύλη του Ρωμανού που δεχόταν την ισχυρότερη πίεση, και από εκεί ο φίλος και χρονικογράφος του ο Φραντζής λέει ότι σκοτώθηκε στην πύλη του Ρωμανού όταν άρχισαν πια να εισέρχονται. Αλλά η άποψη που υπάρχει ότι αναγνωρίστηκε αργότερα το πτώμα του από τα χρυσά τζαγκία κλπ. Φαίνεται ότι δεν ισχύει, δεν αναγνωρίστηκε το σώμα του και δεν βρέθηκε ποτέ. Είναι ασαφής η κατάσταση αυτή. Τι έγινε.
Το έχει πάρει ο θρύλος για να το αφήσει.
Ναι, ήταν μεταξύ των νεκρών και το πιθανότερο είναι ότι να ετάφει μαζί με τους στρατιώτες του σε έναν από τους κοινούς τάφους.
Ναι.
Που έκαναν τότε
σωματικούς
τάφους, αλλά δεν είναι αυτό ότι αναγνωρίστηκε και λοιπά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει υπάρχει και το θέμα της Κερκόπορτας.
Ναι.
Η Κερκόπορτα σώζεται και σήμερα, είναι μια μικρή, είναι χτισμένη σήμερα, δεν είναι ανοιχτή.
Ποιες είναι οι διαστάσεις της
άνθρωπος, είναι μια μικρή,
συντηνίδες,
είναι, ναι, μια μικρή πύλη. Είναι μια μικρή πύλη, πώς να σου πω, λίγο μεγαλύτερη από μια συνηθισμένη θύρα ενός σπιτιού,
ναι,
η οποία είναι σε έναν περίβολο στα βόρεια του περιτυχίσματος του Αναχτώ.
Είναι κοντά στην πύλη του Ρουμανού.
Όχι, είναι δεξιότερα.
Προς τις Βλαχέρνες.
Στις Βλαχέρνες, ναι.
Ναι.
Ναι. Φαίνεται ότι και εκείνον είναι θρύλος. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούσε να περάσουν μεγάλες νέμεσα. Είναι μια μικρή δευτερεύουσα πύλη που ενδεχομένως δεν αποσαφηνίζεται εκεί πέρα. Πάλι απλώς πέρασε στο θρύλο ότι κάποιοι ξέχασαν την Κερκόπορτα ανοιχτή, ναι, και το χρησιμοποιούμε και σήμερα ως παροιμιακή φράση, ας πούμε. Δεν νομίζω όμως να έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο η Κερκόπορτα. Είναι γεγονός ότι κυρίως στην περιοχή της πύλης του Ρωμανού ήταν που έγινε η μεγάλη σύγκρουση, η οποία, επαναλαμβάνω, βομβαρδιζόταν για πολλές μέρες.
Είναι εκεί που ακούστηκε η φωνή κατά τον Γεώργιος Φραντζή, ουκ έστιν τις των χριστιανών του λαβήν την κεφαλή μου απεμού.
Ναι, αποδίδεται αυτό στον ίδιο τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
Ναι.
Όταν πια είδεν ότι είχαν περικυκλωθεί από τους Οθωμανούς και συνέχισε να μάχεται, αναφώνησε αυτό το πράγμα, ας μου πάρει ένας χριστιανός το κεφάλι, να μην μου το πάρει Τούρκος.
Ναι. Ξέρεις, θα πρότεινα να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Και δακρυσμένα χρόνια. Και δακρυσμένα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του λόγου φιλοξενώ τον αγαπητό φίλο, τον Άντρο τον Παυλίδη, ιστορικό συγγραφέα ερευνητή, ο οποίος μάλιστα αυτές τις μέρες κυκλοφορεί τον πρώτον τόμο του έργου του για την Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα να αναφέρω, αγαπητή Άντρο, ότι πότε έχεις την διάλεξη σου για το Δήμον Έγκομης.
Θα είναι την Τετάρτη 28 του μηνός, 7.30 το
7.30 το βράδυ, ναι. Προς το βράδυ στο Inter College, νομίζω.
Στο Inter College, ναι, είναι του Δήμου Εγκομής και είναι για την Κωνσταντινούπολη ακριβώς.
Πληροφοριακά αναφέρω ότι την Κυριακή ο Σύνδεσμος Πολιτικών Κρατουμένων που έχω την τιμή να προεδρεύω κάνουμε πάντοτε στην Κοκκινοτριμηθιά στα κρατητήρια το μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Αν θέλεις, κόπιασε όπως και όλος ο κόσμος μπορεί. Όποιος μπορεί, όποιος θέλει να έρθει. Συνεχίζουμε λοιπόν την αναφορά μας για την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε μεταφερθεί σε εκείνη την αποφράδα 3η 29η Μαΐου 1453. Είναι μισή ώρα πριν το ξημέρωμα, περί την Δευτέραν αλεκτροφωνία. Έχει αρχίσει η έφοδος των Τούρκων. Προηγουμένως κατά Γεώργιο Σφραντζή, ο Κωνσταντίνος είχε πάει στην εκκλησία και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Γράφει ο Σφραντζής «Ή και από ξύλου άνθρωπος ή εκ πέτρας ειν ουκ εδύνατο μη θρηνήσε». Ο ίδιος ο Αυτοκράτορ «εν το ναό της του Θεού Σοφίας ελθών και προσευξάμενος μετακλαθμού τα άχραντα μυστήρια μετέλαβε». Επίεν ο ηρωικός, ο θρηλυκός εκείνος ο μέγιστος των ηγετών μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων και επήγε στο σημείο που θα απέθνησκε σε λίγο. Και το ήξερε ότι θα απέθνησκε.
Είχε εξομολογηθεί κιόλας.
Ναι.
Μάλιστα λέγεται ότι είχε πάει όχι ως αυτοκράτορας αλλά ως ένας από τους στρατιώτες. Διότι με μια απλότητα δηλαδή και μια... Ναι. Είναι αυτό που έλεγαμε στην αρχή, ότι γιατί έπαιγαν και κοινώνησαν. Το ήξεραν ότι θα πεθάνουν.
Ήξεραν ότι θα πεθάνουν.
Παίρνοντας την απόφαση να αγωνιστείς, επήγαν να φάσουν να αγωνιστούν μέχρι το θάνατο. Ναι, και γι' αυτόν ετοιμαστήκαν και ψυχικά και πνευματικά και εκκλησιαστικά τηρώντας τα μυστήρια της πίστης, εξομολόγηση, κοινωνία, και πήγαν να βγουν πάνω στα τείχη.
Και εκεί λοιπόν θυμάσαι περιγράφηση στην ιστορία σου, δεν την διέβασα ακόμα, Άντρο. Την ιστορία. Όχι, όλα, την διαβάζω αυτές τις μέρες. Περιγράφεις την τελευταία ώρα.
Όχι, η άλωση θα είναι στο δεύτερο τόμο. Είναι δύο τόμοι, και κυκλοφόρησε τώρα ο πρώτος. Ναι. Άρα μετά σε 5-6 μήνες θα κυκλοφορήσει ο δεύτερος.
Λοιπόν. Εκείνη η ώρα με ενδιαφέρει. Η στερνή ώρα των Ελλήνων των μέσων χρόνων.
Θα μπορούσε να προσπαθήσει κανείς να φανταστεί πώς θα πρέπει να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι σκαρφαλωμένοι πάνω σε εκείνα τα τείχη. Είπαμε 5-6 χιλιάδες, είναι 2.000 οι ξένοι περίπου, ναι. Δηλαδή 8.000 όλοι, αλλά ήδη οι Βυζαντινοί ήταν γύρω στις 6.000 όλοι και όλοι αγωνιστές σκαρφαλωμένοι πάνω στα τείχη, βλέποντας απ' έξω από τα τείχη 200.000 εχθρών. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και ειδικονομίες στην ίδια Κωνσταντινούπολη,
ναι.
Και κυρίως ήταν η διαμάχη η οποία είχε αρχίσει από χρόνια πολλά πιο πριν του κατά πόσον θα εδέχονται βοήθεια από την Δύση με την πληρώνοντας το αντίτιμο της υποδούλωσης εις τον Πάπα, ναι. Και στην Λατινική Εκκλησία, και υπήρχε μια, μέχρι και τις τελευταίες ώρες της βασιλεύουσας, υπήρχε μια μερίδα η οποία αντιτίθεται στεναρά στην υποδούλωση στον Πάπα. Παρά το ότι έγιναν προσπάθειες και από προηγούμενους παλαιολόγους αυτοκράτορες, και από τον Μανουήλ, τον πατέρα του Κωνσταντίνου, και από τον Κωνσταντίνο, εν τούτης η παπική βοήθεια δεν ήρθε, ούτε και πρόκειτο να έλθει ποτέ.
Μάλιστα ανέμεναν και εκείνη την πτώση και ήταν έτοιμοι να εκδηλώσουν την ανακούφισή τους.
Κοίτα, από άποψη δυτικών τώρα, πρέπει να πούμε ότι και εκείνοι, και αυτόν το είχαμε και στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φρανκοκρατίας, που θεωρούσαν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς πολύ πιο χειρότερους εχθρούς,
ναι,
από τους Μουσουλμάνους ή οποιουσδήποτε άλλους.
Και είναι αποδεδειγμένο.
Ήμασταν οι αιρετικοί, ας πούμε, εμείς οι Ορθόδοξοι. Οι αιρετικοί. Και των αιρετικών τότε τον έκαιγαν, πάνω στην πυρά δηλαδή. Εμείς ήμασταν όλοι αιρετικοί.
Δεν έκαψαν το 1231 τους 13 μοναχούς στην Καντάρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς ήμασταν για εκείνους οι αιρετικοί. Και πάντοτε το έβαζαν ως όρο. Ή θα υποδουλωθείς τον Πάπα, ή δεν έχει βοήθεια. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που ξεκίνησα να λέω ήταν θα προσπαθούσε, μπορούσε κανείς να προσπαθήσει να φανταστεί την ανδρεία αυτών των ανθρώπων, γνωρίζοντας, όπως επανέλαβα πολλές φορές, ότι ήταν χαμένη η μάχη, το να είναι σκαρφαλωμένοι πάνω σε εκείνα τα τείχη και με ποια ψυχή αγωνίζονται.
Αν θυμηθούμε τα παιδιά του Λιοπετρίου, τον Αχυρώνα, τον Ηλίαν, τον Ανδρέαν, τον Φώτη και τον Χρήστο. Αν θυμηθούμε τον Γρηγόρη, αν θυμηθούμε τον Κυριάκο Μάτση.
Που βλέπει απ' έξω τους πολλούς και λέει δεν θα μείνω εδώ. Ναι. Πρέπει να θεωρήσουμε συνεπώς, αγαπητέ μου Γιάννη, ότι τα ίδια συναισθήματα θα πρέπει να διακατήχαν και εκείνους τους ανθρώπους, αποφασισμένοι να αγωνιστούν μέχρι τέλους, να πληρώσουν με τη ζωή τους και από εκεί και πέρα το. Εάν έριξαν 5 βλήματα ή 10 βλήματα οι Οθωμανοί ή έσπασαν την πόρτα ή μπήκαν από την Κερκόπορτα ή από την πύλη του Ρωμανού, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι η πόλη έπεσε και αυτοί οι άνθρωποι έπεσαν επίσης.
Ναι. Πόσες μέρες κράτησε η λαϊλασία για τον κόσμο μας?
Τότε ήταν κανόνας, ας πούμε, όταν καταλαμβάνεται μια πόλη να παραδίδεται πρώτα απ' όλα στους στρατιώτες περίπου επί έναν τριήμερο.
Τρεις μέρες.
Ήταν η αμοιβή των στρατιωτών δηλαδή για να πολεμήσουν, ήταν κανόνας. Έτσι και ο Μωάμεθ, η πόλη έπεσε Τρίτη, ας πούμε, ο ίδιος μπήκε στην πόλη Παρασκευή. Ναι. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, εδόθη στους στρατιώτες για λαϊλασία, για βιασμούς, για πλιάτσικων, για συγκέντρωση σκλάβων, διότι ο κάθε στρατιώτης σε τέτοιες περιπτώσεις έτρεχε, παραβίαζε ένα σπίτι και έπαιρνε εκεί πέρα τους γέρους, τους ανήμπορους, τους άσχημους κλπ. Τους εσκότωνε, αν του έκανε κέφι, τους νεότερους τους επαραλάβανε ως δικούς τους σκλάβους. Ναι. Και τους νεότερους εκείνους που έπαιρναν καλύτερη τιμή στα σκλαβοπάζαρα.
Και τις κοπέλες.
Οι οποίες μπορούσαν να
πουληθούν. Καταρχήν στα χαρέμια.
Ναι, στα χαρέμια και στο σκλαβοπάζαρο. Αν πάρεις ένα γέρο εκεί πέρα, τι τιμή θα πάρεις στο μπαζάρι, να το πούμε έτσι χοντρά. Ενώ ο νέος ή η νέα κλπ. Έπαιρνε καλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν συνελάβαναν αυτούς τους ανθρώπους μαζί με το πιάτσικο, μαζί με τα.
Αναφέρεις στατιστικές για τα θύματα?
Όχι, είναι συγκεχημένα τα πράγματα. Έχω υπόψη μου ένα αριθμό γύρω στις 20.000. Περίπου.
Ο ίδιος αριθμός με εκείνον της Λευκωσίας, περίπου, του 1570, ναι. 20.000.
Ναι, και είναι περίπου ο ίδιος ο αριθμός της αντίστασης στην Αμόχωστο. Ήταν περίπου 8.000 μαχητές, ναι, το 1571 στην Αμόχωστο και 200.000 Τουρκία απ' έξω.
5.000 Έλληνες και ναι. 2.000 με 3.000 Ιταλοί.
Μάλιστα. Υπήρχαν και κάποια καράβια και ένα-δυο Ιταλικά. Υπάρχει και ακόμη ένας χρονικογράφος τον Φραντζίνιο,
ο Νίκολο Μπάρμπαρο.
Ο Μπάρμπαρο, ο οποίος έτυχε να βρεθεί εκεί, ναι, με ένα βενετσιάνικο καράβι. Υπήρξαν όμως και αρκετοί που έφυγαν από τον. Τις υπόλοιπες μέρες, ναι, κατόρθωσαν να φύγουν και μάλιστα μερικοί μεταφέροντας μαζί τους και κάποια ιερά κοιμήλια. Ας θυμηθούμε ότι η κάρα του Αγίου Σπυρίδωνα της Κύπρου από την Κωνσταντινούπολη μεταφέρθη χωσμένη σε ένα σακίν, ας πούμε, από ένα φυγάδαν μοναχών που κατέληξε στην Κέρκυρα. Ναι. Από την Κωνσταντινούπολη πήγε. Mm-hmm. Εκεί τις ημέρες εκείνες της Αλώσεως. Μετά την Παρασκευή μπήκε ο ίδιος ο Μωάμεθ, ο δεύτερος, πήγε με το άλογο του στην Αγία Σοφία, εισήλθε στον ναό. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο ναός ήταν κατάσπαρτος με πτώματα, διότι πολλοί κατέφυγαν στον ναό κατά τη διάρκεια της άλωσης για να σωθούν, όπως και στους άλλους, από την πληθώρα των ναών και μοναστηριών της βασιλεύουσας. Και φαίνεται ότι αρκετοί κατεσφάγησαν μέσα στις εκκλησίες, στην Αγία Σοφία και αλλού, και στα μεγάλα μοναστήρια, όπου ο λαός, όπως φαίνεται, όταν ήρθε η είδηση ότι έπεσε η πόλη, πολλοί κατέφυγαν στις εκκλησίες και στα μοναστήρια. Δεν σώθηκαν ούτε εκεί. Εισήλθεν στην Αγία Σοφία, μετατρέποντας την έτσι αμέσως σε μουσουλμανικό τέμενος και προσευχήθηκε στον προφήτη. Και βεβαίως μετά πήγε στα διαδικαστικά, έδωσεν. Υπάρχει, Γιάννη μου, κοντά στο σημερινό χτίριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο από ιδρύσεως του είναι το έκτο στη σειρά. Οι Τούρκοι, στην αρχή του Πατριαρχείου ήταν δίπλα από την Αγία Σοφία. Ναι. Μετά οι Τούρκοι τους έδωσαν μια άλλη εκκλησία κάπου αλλού, μετά άλλη αλλού, άλλη αλλού και τελικά κατέληξαν στο Φανάρι. Εκεί κοντά υπάρχει μια μικρή εκκλησούλα από τις ασήμαντες και άγνωστες στο ευρύ κοινό της Κωνσταντινούπολεως. Είναι η εκκλησία της Παναγίας των Μογγόλων. Την είχε χτίσει μια κόρη ενός αυτοκράτορα, η Μαρία, η οποία είχε παντρευτεί έναν χάνον των Μογγόλων και επιστρέφοντας της όταν δολοφονήθηκε ο σύζυγός της, ο Χάν των Μογγόλων, επανήλθεν στην, ήταν κομνηνή αυτή της οικογένειας των Δουκάδων και των Κομνηνών, και επιστρέφοντας ως χείρα πια ήταν η Μογγόλισσα, ας πούμε, και έκθεσε μια εκκλησία της Παναγίας των Μογγόλων. Αυτής της εκκλησίας έτυχε τότε το 1453 ο διαχειριστής να είτο ένας άνθρωπος, κάποιος Χριστόδουλος που είτο γραμματικός ή κάτι τέτοιο του Μωάμεθ, και του εχάρισε αυτήν την εκκλησία, και αυτή η μικρή εκκλησούλα του έδωσε, τιμήσε και το δικαίωμα να μην πειραχτεί αυτή η εκκλησία. Είναι, και αυτή η εκκλησούλα είναι η μοναδική εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως στην οποία δεν έσβησε ποτέ το καντήλι. Και είναι στο Φανάρι, είναι κοντά στη, κάτω από την μεγάλη του γένους σχολή που ιδρύθηκε τότε, αμέσως μετά την άλωση, από τον Πατριάρχη Γεννάδιο, και όχι μακριά από το Πατριαρχείο, στο Φανάρι. Είναι η εκκλησία της Παναγίας των Μογγόλων.
Θα ήθελα να ακούσω από σένα, αγαπητέ μου Άντρο Παυλίδη, για την Παναγία των Βλαχερνών.
Η Παναγία των Βλαχερνών δεν σώζεται ο ναός σήμερα. Σώζεται μόνο σε έναν υπόγειο το αγίασμα. Και υπάρχει ένας ιερέας εκεί, ο οποίος όταν του πεις ότι είσαι Έλληνας, φοράει το ράσο του και μπορεί να κάνει μια παράκληση, ή αν θέλεις να ψάλει μαζί σου το ότι υπερμάχος, στρατηγό, τα νικητήρια. Αυτό έκανα και εγώ τριών ετών που ήμουν εκεί, διότι υπάρχει μια λαθασμένη εντύπωση ότι το ότι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια είχε ψαλεί το 500 τόσα, το 600 τόσα,
626.
Ναι, στην Αγία Σοφία. Όχι, είχε ψαλεί στην Παναγία των Βλαχερνών.
Στην Παναγία των Βλαχερνών.
Όχι στην Αγία Σοφία, για πρώτη φορά. Και γιατί, διότι τότε οι άβαροι που πολιορκούσαν την πόλη είχαν καταλάβει εκείνον το τιμά της πόλης. Και είχαν καταληφθούν οι Βλαχέρνες. Και μετά απεκρούστησαν και απελευθερώθηκε το κομμάτι εκείνων της πόλης που αποτελούσαν τις Βλαχέρνες.
Και έτσι μιλούσαμε αργότερα, προηγουμένως
και έτσι αργότερα θρύλων, μάλιστα ενισχύθηκε.
Μιλούσαμε για τον θρύλο των ψαριών.
Λοιπόν, για να ολοκληρώσω, είναι εκεί ο χώρος εκείνος, είναι ένα υπόγειο σήμερα με έναν θυσιαστήριο υπόγειο, και υπάρχει και αγίασμα εκεί στην Παναγία των Βλαχερνών. Και ένας βωμός, τέλος πάντων, και υπάρχει μια επιγραφή με το κείμενο του τμήματος αυτού, του ακαθίστου του ύμνου, τον υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Σώζονται βεβαίως εκεί το ανάκτορο των παλαιολόγων σε ερείπια, το τείχος του Μανουήλ Κομνηνού κλπ. Υπάρχουν μνημεία στις Βλαχέρνες.
Όταν δεις τα ερείπια των παλαιολόγων των ανάκτορων εκεί, καταλαβαίνεις τίποτα?
Ναι, είναι μεγαλοπρεπή οικοδομήματα και λοιπά, που αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν έναν πελώριον αυτοκρατορικό συγκρότημα, διότι λόγω της μεγαλοπρέπειας και σώζεται σε πολύ μεγάλο ύψος. Ήταν διόρφων, τριόρφων
κλπ. Πήγες μέσα.
Ναι. Ήταν το νεότερο ιερών παλάτιων, το αρχικό παλάτι του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των μετέπειτα όλων, ήταν δίπλα από την Αγία Σοφία, κάτω στην πόλη, στο κέντρο της πόλης. Μετά αργότερα τον 12ο αιώνα μετεφέρθη στις Βλαχέρνες, και αρκετοί αυτοκράτορες προτιμούσαν να παραμένουν στις Βλαχέρνες, δηλαδή από τον 12ο αιώνα και ύστερα, λόγω του ότι ήταν πιο ήσυχη η πόλη, ήταν λιγότερος ο θόρυβος κλπ. Γιατί ας πούμε ήταν μια πολυάνθρωπη πόλη. Πρέπει να πούμε ότι ανατριχιάζεις λίγο εκεί πάλι, σκεφτόμενος ότι εκεί πέρα έγιναν οι τελευταίες συσκέψεις για την άμυνα της πόλης το 1453. Εκεί έγιναν κάποιες ολονύχτιες συνεδρίες του αυτοκράτορα με τον στρατηγόν για την καλύτερη άμυνα, για το τι θα κάνουν, για το τι θα κάνουν. Μέσα σε εκείνες τις ερυπωμένες αίθουσες είχε παιχθεί έναν μεγάλο δράμα. Πόσες δυνάμεις έχουμε, τι δεν έχουμε, τι θα κάνουμε, πώς θα πάμε, πού θα βρεθούμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα στρατηγικά μας σχέδια. Εκεί ήταν οι τελευταίες αγωνίες του Κωνσταντίνου Παλαιού, σε εκείνον το ανάκτορο.
Πες μου, Άντρο, πήγες στη Δεξαμενή του θρύλου των ψαριών?
Α, ναι. Είναι λίγο έξω από την πόλη. Είναι ένα μοναστήρι. Είναι το μοναστήρι του ζωοδόχου πηγής, ιδρυμένων από τον Μέγα Κωνσταντίνο.
Και το ονομάζει, το είναι γνωστόν
ως τον Παλουκλή.
Μου είπες ότι Παλουκλή σημαίνει ψάρι.
Ναι, είναι το ψαριών στα τουρκικά.
Ναι.
Είναι εκεί που τοποθετείται ο θρύλος για τα μισοτηγανισμένα ψάρια. Ότι όταν ήρθε το άγγελμα ότι η πόλη αλώθηκε, ένας μοναχός εκεί τηγάνιζε ψάρια. Και δεν το πίστεψε και λέει, αν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, να σηκωθούν τα ψάρια και να πεταχτούν από το τηγάνι έξω.
Ναι.
Και σε αυτό το μοναστήρι υπάρχει ένα πλακόστρωτο στην εσωτερική του αυλή και υπάρχει μια σκαλιά που κατεβαίνει κάτω και υπάρχει μια υπόγεια Δεξαμενή όπου και το αγίασμα. Και εκεί στο μισοσκόταδο είναι ενδεχόμενο, εάν κοιτάξεις προσεκτικά σήμερα, να δεις να κυκλοφορούν, να κολυμπούν κάποια μισοτηγανισμένα
ψάρια.
Ναι. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε επανειλημμένος μέσα στους αιώνες, λόγω του ήταν εκτός των τυχών και όλοι οι κατακτητές περνούσαν από εκεί, τα λελατούσαν αυτά τα μαστήρια, ξαναχτιζότανε. Τελευταία έπαθεν και η τελευταία φορά που έπαθεν καταστροφές ήταν από το 1955.
Το 1955,
Σεπτέμβριο. Βανδαλισμοί όλοι εκείνοι, ναι. Κλπ. Ναι. Ανοικοδομήθηκε με βοήθεια νομογενών, όπως ανοικοδομήθηκε τα τελευταία χρόνια των Οικουμενικών Πατριαρχείων και άλλες εκκλησίες χριστιανικές στο Πέραν,
μάλιστα,
οι οποίες λειτουργούν σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλες, οι οποίες είχαν πάθει πάλι πολλές ζημιές το 1955. Σε αρκετές φαίνονται ακόμη τα σημάδια. Δεν διορθώθηκαν στο μέγιστο βαθμό λόγω οικονομικής, ναι, δυσπραγίας. Λοιπόν, το μοναστήρι εκείνων του Ζωοδόχου Πηγής είναι σήμερα γυναικείων και στην πίσω εσωτερική του αυλή υπάρχει μία σειρά που θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε ως άλλα φυλακισμένα μνήματα. Είναι ένας περίβολος με έναν τεράστιο τοίχο να τον κλείνει ολόγυρα και εκεί πέρα είναι η τάφη των Πατριαρχών. Είναι εκεί που θάβονται οι Οικουμενικοί Πατριάρχες. Είναι ο χώρος ταφής, η πίσω αυλή του μοναστηριού αυτού, η οποία περιβάλλεται από έναν ψηλό μαντρότυχο.
Από το θάλαμο μέσα, αγαπητέ μου Άντρο, μου λένε ότι η ώρα μας έχει τελειώσει. Και ήθελα, πριν σου δώσω τον τελικό λόγο, να πω το εξής. Η πόλη, η πρωτεύουσα, είναι σκλαβωμένη 550 χρόνια. Διερωτώ με αν υπάρχει άλλον έθνος, άλλος λαός στον κόσμο που 5,5 αιώνες δεν διεκδίκησε απελευθέρωση της πραγματικής του πρωτεύουσας.
Το είπα κάποτε αυτό το πράγμα, ότι εάν σε κάποιον αγώναν, ας πάρουμε το ποδό, ας το απλοποιήσουμε εντελώς, παίζεις ποδόσφαιρο, εάν δεν προσπαθείς να βάλεις γκολ, δεν θα βάλεις. Είσαι πάντα άμυνα. Εμείς κρατάμε πάντα άμυνα και ειλικρά δεν αντιλαμβάνομαι προσωπικά το γιατί. Κάποιοι μου αντέτειναν κάποτε ότι μα είναι δυνατόν τώρα να σκεφτόμεθα ότι μπορεί ποτέ μετά από 500 χρόνια να επιστρέψει ο ελληνισμός στην Κωνσταντινούπολη. Απάντησα με το εξής απλό. Ήταν ποτέ δυνατόν να σκεφτεί κανένας ότι μετά από 1,000 χρόνια οι Εβραίοι θα επέστρεφαν στην Ιερουσαλήμ?
Αγωνίστηκα και να επιστρέψω.
Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο σήμερα σε αυτόν τον κόσμο. Όχι σήμερα και ποτέ. Εάν σκεφτόταν έτσι ο ελληνισμός, δεν θα μεγαλούσε ποτέ. Δεν θα υπήρχε ούτε Μέγας Αλέξανδρος, ούτε Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ούτε Λεωνίδας, ούτε Θεμιστοκλής, εάν σκεφτόμασταν διαφορετικά.
Ας ευχηθούμε ότι ο Άγιος Θεός θα μας στείλει των Κωνσταντίνων Παλαιολόγων. Γιατί μόνο με τέτοιους ηγέτες επιτυχάνονται τα μεγάλα ιστορικά επιτεύγματα. Άντρος, ευχαριστώ. Καλή Λευτεριά.
Εγώ ευχαριστώ.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με τον φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.